Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 14 fevral dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Dushanba oqshomidagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Tadbirkorlar yilida o'zbek tadbirkorlari ta'ziqqa uchramoqda. Toshkentda yanvar oyida 9 shirkat birdaniga yopib qo'yildi.
O'zbekistondagi eng yirik shirkatlardan o'zining sohasida bo'lgani uchun bu shirkatni yo'qotish, yopish maqsadida qilingan.
14 fevral O'zbekiston bozorlarida atirgul 2-3 barobar qimmatladi. Yil sayin o'zbek yoshlari orasida sevishganlar kuni nishonlash ommaviylashib boryapti.
Hamma qo'lida gullar, yigitlar, qizlar juda xursand hayotdan hammasi.
Tojikistonda bolafurush ayollar hibsga olindi. Rossiyada rus muxolifatchilari Putinni sudga berdi. Xalqaro hayot yaqin sharq rejimlari inqilob vahimasiga tushdi. Iron hukumati namoyishlarni taqiqladi. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Muhtaram tinglovchi, tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Chex Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi O'zbekiston fuqarosi Shahzod Maqsudov ustidan chiqarilgan avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirdi. U 2008 yilda Belarus fuqarosini o'ldirganlik aybi bilan 13,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Maqsudov o'z huquqlari buzilganlik va adolatli sudlov talab bilan avvalgi sud hukmi yuzasidan Konstitutsiyaviy sudga murojaat qilgan. Unga ko'ra, sudga barcha guvohlar taklif qilinmagan va yetarli dalillar to'planmagan. Shahzod Maqsudovning ta'kidlashicha, qotillik sodir etilgan paytda u Chex politsiyasining chet elliklar ishlari bo'yicha boshqarmasi idorasida navbatda turgan. Biroq sud Shahzod Maqsudovning gaplariga ishonmadi. Endi u jazo muddatini to'liq o'taydi. Misr politsiyasi prezident Husni Muborakning iste'fosi talabi bilan 18 kun namoyish o'tkazilgan Tahrir maydonini namoyishchilardan tozaladi. Minglab namoyishchi Qohiraning Tahrir maydonini tark etdi. Misr prezidenti Husni Muborak iste'foga chiqqandan keyin davlat boshqaruvini o'z qo'liga olgan oliy harbiy kengash yakshanba kuni parlamentni tarqatib yubordi va mamlakat konstitutsiyasini bekor qildi. Oliy harbiy kengash prezidentlik va parlament saylovi o'tkazilguniga qadar hokimiyat tepasida qolishini e'lon qildi. Ayni paytda oliy harbiy kengash konstitutsiyaga tuzatishlar kiritish uchun komissiya tuzilishini e'lon qildi. Misrning hozirgi konstitutsiyasi prezident Husni Muborakning hokimiyat tepasida qolishini kafolatlagan va parlament a'zolarining aksari prezident tarafdorlari edi. Muxolifat va namoyishchilarning aksari Misr harbiylarining bu chorasini qo'llab-quvvatlamoqda. Iron xavfsizlik kuchlari Misr va Tunisdagi xalq isyonlarini qo'llab, Tehronning ozodlik maydoni sari ketayotgan yuzlab Ironlikning ruxsat etilmagan yurishini to'xtatdi. Norozilar Tehronning Haftitir maydoni, Karim Xon xiyoboni, Firdavsiy maydoni va Hofiz ko'chalariga ham to'plangani aytilmoqda. Fardo radiosi, ya'ni ozodlik qoshidagi Fardo radiosi xabariga ko'ra, Inqilob maydoni va Tehron markazida namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergan. Olomonni tarqatish uchun xavfsizlik kuchlari rezina tayoqlarni ishga solgan va osmonga qarata o't ochgan. Isfahon shahridagi yurishda ham yuzlab odam qatnashgani xabar qilindi. Ayni paytda Eron muxolifat rahbarlaridan biri Husayn Musaviy o'zining internet saytida namoyishchilarga qo'shilishining oldini olish uchun politsiya uning uyiga hech kimni o'tkazmayotgani va telefon aloqasi uzib qo'yilganini aytdi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod o'z mamlakati Turkiya bilan savdo aloqalarini 3 barobar ko'paytirish hamda savdo uchun belgilangan barcha to'siqlarni olib tashlashni xohlashini aytdi. Ahmadinajod bu gapni Tehronda Turkiya prezidenti Abdulla Gul bilan olib borgan so'zlashuvdan keyin o'tkazilgan qo'shma matbuot anjumanida aytdi. Bugun Eronga 3 kunlik safarini boshlagan Abdulla Gulning Tehronda Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamanei bilan uchrashishi kutilmoqda. O'zbekistonda Tojikistonga tegishli yuk vagonlarini talon-taroj qilgan shaxslar qo'lga olindi. Bu haqda Tojikistondagi hamkorimiz Alisher shunday xabar yo'lladi.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotida aytilishicha, O'zbekistonning Quduqli stantsiyasida yuk vagonlarida o'g'irlik qilayotgan paytda 2 kishi qo'lga olingan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, talonchilikda ayblanayotganlar Tojikiston fuqarolari Rajabali Rashidov va Nurullo Davlatov ekanlari aniqlangan. Ular Rohiy Ohan Tojikiston shirkati xodimlari bo'lib, Quduqli stantsiyasida respublika tegishli yuk vagonlarini qabul qilish va o'z vaqtida Tojikistonga jo'natish masalalari bilan shug'ullanishar edi. Rajabali Rashidov va Nurullo Davlatov Iroq Respublikasidan Tojikistonga kelayotgan yuk vagonlardan o'g'irlayotgan paytda O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari vakillari tomonidan qo'lga olingan. Tergov materiallarida yozilishicha, qo'lga olinganlar vagonlardagi yuklarni o'g'irlab, yuk mashinalarida Tojikistonga jo'natish bilan shug'ullanishgan. Ayni paytda qo'lga olinganlar Tojikiston kuch ishlatar tizimlariga topshirilgan.
Hamkorimiz Alisher edi. Afg'oniston politsiyasi Kobuldagi savdo markazi va mehmonxona majmuasiga kirishda xudkush shaxs o'zini portlatgani oqibatida 2 qo'riqchi nobud bo'lganini bildirdi. Ichki ishlar vaziri Zemaray Bashari Kobul shahar savdo markazining kirish joyida qo'riqchilar xudkush shaxsni to'xtatgan paytda u o'zini portlatganini aytdi. Vazirga ko'ra, hujumchi 1 kishi bo'lgan. Undan oldin hujum 2 shaxs tomonidan amalga oshirilgani to'g'risida xabarlar tarqalgan edi. 28 yanvarda ham Kobuldagi supermarketda xudkush shaxs o'zini portlatgani oqibatida 8 kishi nobud bo'lgan edi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bugun Britaniyaga 2 kunlik safarini boshlaydi. Londonga tashrifi davomida Lavrov Britaniya bosh vaziri David Cameron va hamkasbi William Hague bilan muzokara olib boradi. Rossiya va Britaniya o'rtasidagi savdo aloqalari mustahkam, biroq ikki davlat o'rtasidagi diplomatik munosabatlar tarang. Buning sabablaridan biri 2006-yilda Kreml tanqidchisi, sobiq xavfsizlik xodimi Aleksandr Litvinenkoni zaharlaganlikda gumonlangan shaxsni Rossiya Britaniyaga topshirishdan bosh tortgandi. Shu oy boshida Britaniyada chiqadigan Guardian gazetasi muxbirining Rossiyaga kirishiga ruxsat berilmagani Britaniya rasmiylari tomonidan keskin tanqid qilindi. Falastin hukumati iste'foga chiqdi. Falastinda umumiy saylovlar o'tkazilishidan bir necha oy oldin bosh vazir Salom Fayot hukumatning iste'foga chiqqani to'g'risida xabarlar olinmoqda. Falastin prezidenti Mahmud Abbosning Fayodni yana bosh vazir etib tayinlash kutilmoqda. O'tgan hafta Falastin muxtoriyati sentyabr oyigacha prezidentlik va parlament saylovi o'tkazilishini e'lon qilgan edi. Biroq G'azo mintaqasini boshqarib kelayotgan Hamas guruhi Ramalloh rasmiylari e'lon qilgan barcha saylovlarni rad qilib kelmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katherine Ashton bosh vazir Muhammad G'annuchi va hukumatning boshqa rasmiylari bilan uchrashish uchun Tunisga bordi. 23 yildan beri mamlakatni boshqarib kelgan prezident Zayn ul Abidin bin Ali xalq isyoni oqibatida bir oy oldin mamlakatni tark etishga majbur bo'lgandan keyin Tunisda vaqtli hukumat tuzilgan edi. Tunis hukumati mamlakatning demokratiyaga o'tishida iqtisodiy va siyosiy dastakni xohlab xalqaro anjuman o'tkazishni rejalamoqda. Ayni paytda Italiya hukumati so'nggi kunlarda Tunisdan kemalarda kelayotgan qochqinlar oqimini to'xtatishda yordam berishga chaqirdi. Bahraynning 2 qishlog'ida kichik to'qnashuvlar yuz berdi. Bu Misr va Tunisdagi voqealardan ruhlangan bahraynliklar g'azab kuni nomosida 14-fevralda namoyish o'tkazilishidan oldin sodir bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, Nevidrat qishlog'ida yashovchi shiyalar uyushtirgan namoyishni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va rezina o'qlaridan foydalangan. Dushanbaga o'tar kechasi yuz bergan to'qnashuvda kamida 14 kishi jarohat olgan. Yakshanba kuni kechqurun Karzakan qishlog'ida politsiya va namoyishlar o'rtasida yuzaga kelgan qarama-qarshilik paytida bir odam jarohatlangani aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, bugun kechki payt kattaroq namoyish o'tkazilishi rejalangan poytaxt Manamada xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Bahraynda ko'pchilikni tashkil etgan shiyalar ancha vaqtdan beri hukmron sunniylar tomonidan kamsitilib kelayotganidan shikoyat qilib keladi, ammo Manamada kamdan-kam hollarda norozilik aksiyalari o'tkazilgan.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Hozir tinglaganingiz ushbu xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz.
ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W nuqta.ozodlik.org.
Yuqorida tinglaganingiz bu 4 link O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga eng qulay ko'makdosh bo'ladi. Yana eslatib o'tamiz, darvoza.com, deraza.net, muddat.org yoki osmon.org. Ushbu 4 ta linkdan birortasini qo'llash orqali, ya'ni chunki ozodlikka bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, ushbu linklarni bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamaydi. Asligi mumkin, shuning uchun siz bittasi ishlamagan paytda ikkinchisini qo'llash imkoniga egasiz va o'sha ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga ega bo'lasiz. Marhamat saytimizga kiring. Ayni paytda saytimizda muhojir kundaligi, musulmonlar va demokratiya, yo ozodlik blogerlari hamda yosh to'lqin kabi sahifalar o'z faoliyatini ko'rsatmoqda. Yosh to'lqin sahifasi efir orqali efirga uzatilgan lavhalar matnlarini yosh to'lqin sahifasida lotin alifbosida o'qish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa havo majlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomidagi asosiy mavzular. Tadbirkorlar yilida o'zbek tadbirkorlari ta'ziqqa uchramoqda. Toshkentda yanvar oyida 9 ta shirkat birdaniga yopib qo'yildi. 14 fevral O'zbekiston bozorlarida atirgul 2-3 barobar qimmatladi. Yil sayin o'zbek yoshlari orasida sevishganlar kunini nishonlash ommaviylashib boryapti. Tojikistonda bolafurush ayollar hibsga olindi. Rossiyada rus muxolifatchilari Putinni sudga berdi. Xalqaro hayot, yaqin sharq rejimlari inqilob vahimasiga tushdi. Iron hukumati namoyishlarni taqiqlab qo'ydi. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. Xabaringiz borki, bu yil tadbirkorlar va kichik biznes yili deb e'lon qilindi. Yil boshidayoq Toshkentdan olingan ma'lumotlarga ko'ra o'zbek tadbirkorlarga nisbatan ta'ziqlar kuchayotgani haqida ma'lumotlar bor. Demak, Toshkentdagi temir-tersak va elektr mollari bilan savdo qiluvchi 10 dan ziyod shirkat ustidan qattiq tekshiruv ketmoqda. Respublikani elektr mollari bilan ta'minlaydigan ulkan do'konlar zanjiriga ega bo'lgan shirkat ijrochi direktorining ozodlikka ma'lum qilishicha, shu yil yanvar oyida 9 ta shirkat birdaniga yopib qo'yilgan. Suhbatdoshga ko'ra, tekshiruvchi idoralarning tamagirlik ko'lami ilgari kuzatilmagan darajada oshgan. Ayni mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi. Hozir Abdulla Iskandar studiyada.
Assalomu alaykum.
Demak, Abdulla Iskandar, bu o'sha tadbirkorlar yilidagi o'zbek tadbirkorlarga hali qo'shtirnoq ichida aytadigan bo'lsak, mukofot, sovg'ami, nima deymiz?
O'zi mehribon tekshiruvchilar har doim bo'lgan. Mana shu eng birinchi o'sha mustaqillikdan keyin yoki undan sal oldin tijoratchilar o'z mahsulotini peshtaxtaga qo'yish bilanoq tekshiruvchi kelgan. Ya'ni o'shandan bir ulush olay deb, buni o'sha parazitlik deydi. Bu har doim bo'lib kelgan narsa. Gap bularni faollashgani haqida. Yanvar oyi, fevral oyini boshlarida tekshiruvchilarni faollashgani va juda o'tib ketdi deyishyapti. Bir odam emas, ikki odam emas, mana O'rikzor mavzeyiga biz telefon qildik, ipodromga telefon qildik, o'sha yerdagi Parkent bozoriga, juda ko'p bozorlardagi o'sha oddiy tijoratchilar ham va juda katta shirkat vakillari ham shikoyat qilmoqda. Mana toshkentlik 30 yashar tadbirkor ozodlik bilan suhbatda ularning maqsadi shirkatni yopib, unga oid mol-mulklarga egalik qilish dedi.
Shuni ayta olamanki, o'zining sohasida eng lider pozitsiyadagi bir shirkatdan hisoblangan.
Nima sotadi?
Elektr mahsulotlari sotar edi. Ranetka udilenitel 2000 xil mahsulotdan ortiq mahsulot sotadigan firma shirkat edi. 2000 xil mahsulotdan ko'proq mahsulot sotar edik.
Endi bu siz o'ylayapsiz, qaysidir bir konkurentsiya guruh sizlarni yo'q qilmoqchimi, shunaqami?
Endi bu narsa oldindan biroz bo'lib kelgan narsa, bilmayman, nima sababli, kim nima kimdir zakaz bilan bo'lganmi?
2000 dan ziyod turdagi mahsulotlar bilan savdo qiluvchi, yillik aylanmasi 1 necha million dollarni tashkil qiladigan tijorat tashkilot boshqaruvchisi Ozodlik bilan suhbatlashar ekan, har holda xavfsizlik maqsadida ismi oshkor bo'lmasligini istadi.
Biz bir haftacha qolib, shu haligi shu savol qildik, to'g'rilab haligi bu narsa balki noto'g'ridir degan ma'noda kutdik, qarasak bo'lmaydigan. Ham qattiq bo'lgandan keyin biz oilam bilan chiqib ketdik.
Tekshiruvchi organlarining tahdididan qo'rqib, oilamni olib Qozog'istonga chiqib ketdim, deydi oliy ma'lumot va biznes boshqaruvining xalqaro sertifikatlari sohibi bo'lgan suhbatdosh. Balkim siz aytgan shirkatlarda ishlaydiganlarning diniy e'tiqodi tekshiruvchilarni qiziqtirgandir. Zero joriy yilda bir nechta turk shirkatlari aynan shu bois yopilgan edi deb savol berdik suhbatdoshimizga.
Yo'l adabiyot qidirmagan bu shirkatni, bu O'zbekistondagi eng yirik shirkatlardan o'zini sohasida bo'lgani uchun bu shirkatni yo'qotish, yopish maqsadida qilingan. Bitta ularning harakatlarida bir adabiyotni qidirish, yo birinaqalar bo'lganini ko'rgani yo'q. Ular faqatgina shu shirkat yopish maqsadida mahsulotlarni tortib olish, yo'qotish maqsadida kelganligi ayon bo'lib qoldi. Haligi bahona ostida. Ular bir adabiyot anaqa so'ragani ham, chunki bizani shirkatda ishlagan, shu kuni ushlangan, o'sha shirkatda bo'lgan odamlarning yarmidan ko'pi boshqa din vakillari edi. Rus millatiga, Yevropa millatiga mansub kishilar edi. Chunki ular bir narsa ham qo'yishga nima qila olmadi, ya'ni chunki dalil isbot qo'lda yo'q edi, hech qanaqa asos ham yo'q edi. Shu ekstremistik bir faoliyatga ham bir narsa yo'q edi. Endi bilmayman nimaga bu anaqa ayblovlar qo'yilgan. Men 2 oydan beri direktor bo'lganim uchun, bu narsalardan xabarsiz bo'lganim uchun men xabarim yo'q ko'p narsalardan. Bekitayapsiz, ko'p narsalarni bilsangiz ham aytish kelmayapti deb shu mana shunaqa qo'rqituvlar bilan haligi aytgan odamim Rustam aka degan odam, sizni men qamayman. Siz qamataman, siz nima qilyapsiz deb mana shunaqa qo'rqitishlar bo'lgandan keyin men majbur bo'ldim ketishga.
Toshkentdagi elektr mollar bilan shug'ullanadigan 9 ta shirkat yopilgani barobarida poytaxtning Otchopar va O'rikzor mavzilarida ham soliq organlari tomonidan qattiq tekshiruvlar o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Otchopar bozoriga yaqin joyda savdo qiladigan 20 yashar tujjorga ko'ra bu xabarni bizga yetkazar ekan, bu tujjor tekshiruvlar har doim bor edi, ammo bu safargisi haddan oshdi deb ta'kidladi.
Keldi-da bitta bosdi, shuncha masalan 4-5 yil ishlaganimiz olib ketdi. Ham sud bo'ldi, masalan sudga yana qo'shib yubordi. Endi bu narsa o'sha bo'libdi. Bitta biz emas, masalan 10-15 odamni tovarini olib qo'ydi-da, bitta anaqadan sikladdan.
Toshkentlik tadbirkor Ibrohimjon tekshiruvchilarning kundan-kun oshayotgan ishtahasidan qo'rqib, o'z do'konini sotuvga qo'yganini aytdi. Ibrohimjonga ko'ra, soliq xodimlarini tadbirkorning hujjati bor yo yo'qligi kam qiziqtiradi. Ular o'zlari belgilagan o'lponni olishni maqsad qilishgan. Bu maqsad amalga oshmasa, ular bu shirkatni tamoman yo'q qilishga intilishadi, deydi Ibrohimjon Ozodlik bilan suhbatda. Tekshiruv organlari tazyiqidan qo'rqib, O'zbekiston tark qilgan tadbirkor bu holatni o'z tanasida sinab ko'rmaguncha ishonmaganini aytadi.
Ancha muncha yo'da bizani mahsulotlarimiz juda kuchli tarqalgan. Hamma mamnun edi, ya'ni bizani ishxonadan undan tushayotgan foydadan ham mahsulotlari ham sifatli edi. Men birdaniga to'xtaganki, hozir faqat so'ylamay haligi ishlayotgan ishchilarni o'zigina zarar ko'rmoqda deb. Bu narsa orqali ancha muncha insonlar ham foydalanar edi-da bu mahsulotlarni sotib. Ya'ni bundan noyirdi, to'g'risini aytsam. Shu insonlar qanchasini pul o'tkazilgan, molini ololmay, qanchasi mollari qolib ketdi, dokumentlari qolib ketdi. Ular ham azob chekishyapti hozir. Qiynalishyapti hozir.
Endi respublikaning elektr mollari bilan ta'minlaydigan ulkan do'konlar zanjiriga ega bo'lgan mana shu ijrochi direktor Ozodlikka aytishicha, yanvar oxirida mana shu tadbirkorlik tizimiga oid 9 ta shirkat birdaniga yopib qo'yilgan, ayni paytda tekshiruv davom etmoqda, mehribon.
Rahmat Abdulla Iskandar. Demak, bu o'sha o'zbek tadbirkorlariga katta bir imkoniyatlar yaratish va'da qilingan yilning ilk oyida Toshkentdan olingan xabarlar edi. Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida Ozodlik dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo mavzularda ozodlik dasturimizni xalqaro hayotga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tehron rejimi inqilob vabosidan cho'chimoqda. Ana shu qo'rquv bois Iron maxsus xizmatlari muxolifatning Misr va Tunisdagi inqilobchi xalq bilan o'z birdamligini ifodalash maqsadida uyushtirgan namoyishlarini bostirishga urinmoqda. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Zamira Shukur hozir studiyada. Demak, Zamira, bu Tehrondan ham inqilob hidi kelyaptimi deyman?
Hozircha bilmaymiz, lekin mana shu inqilob boshlash tashabbusi yo'q emasga o'xshaydi va haligi qo'rqqanga qo'sha ko'rinar, qo'rqoq oldin musht ko'tarar degan o'zbeklarning qadim naqllariga amal qilgan Tehron rejimi har qanday o'ziga qarshi inqilobga qarshi inqilob. Zotan bu rejimni olib kelgan o'sha 1979-yildagi islomiy inqilob bo'ladi. Oradan 32 yil o'tib, Eronliklarning oyatullohlar rejimidan toqatdi toq bo'lib borayotganini o'sha oxirgi prezidentlik saylovlari va undan keyingi voqealar davrida kuzatdik. Misr, Tunis, mana bugun endi ular Misrda, Tunisda ko'chaga chiqqan xalq uzoq yillik diktatorlardan qutulgan bo'lsa, navbatda endi domino effekti sifatida Jazoir, Yaman, Suriya turibdi va Eron ham demak qo'rqyapti. Har kim algi nimani o'zini nimasidan qo'rqadi degandek, mana shuni namunasi sifatida demak 14-fevral kuni Eron muxolifati Misr va Tunisdagi xalq bilan o'sha aksil hukumat inqilobida o'z niyatiga yetgan xalq bilan birdam ekanligini ko'rsatish maqsadida namoyishlar o'tkazish harakatini boshlagan edi. Mana shu namoyishlarga yo'l bermayotgan Tehron rejimi birinchidan har qanday ko'cha yurishlarni taqiqladi, ikkinchidan namoyish tashkilotchilari, xususan muxolifat yetakchilari uy qamoqlariga tashlab, ularni uyiga boradigan yo'llarni yopib, ayni paytda ularni uyidagi o'sha telefon liniyalarini uzib qo'ydi. Bu haqda o'sha so'nggi prezidentlik saylovlarida Mahmud Ahmadiy Najotga raqib sifatida o'z nomzodini qo'ygan muxolifat yetakchilaridan biri Mir Husayn Musaviyning kalima.com veb-sayti xabar berdi. Musaviyning Parijda faoliyat yurg'izayotgan yordamchisi Ardashir Amir Arjumandning ozodlik muxbiriga bildirishicha, Eron muxolifatining Yaqin Sharqdagi demokratik harakatlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida namoyish o'tkazishining o'ziyoq katta g'alabadir.
مقاماتی که سعی میکنن با تهدید و ارعاب مانع برگزاری راهپیمایی هم میشن
تهدید و قورقتش اصولارن ایشگه سال بونده نمایشلر آلدنو آلشگه اورنیاتگلر هم بونی یخشی بلده بو نمایشلرنین تشکیلاتچیلر حرکت قلیاتگن کبه امکان قدر تینچ و بی خطر طرز اوتشگه امید قلیاتمز شو باعث ایرانلیکلرگه اوز حرکتمز نین تینچ اکنه و دیمکراتیانین بطن دنیا کبه ایران چون هم مخوملگینه تشون ترمختمز بز مصر خلق طرف دمز بز بطن دنیا دگی دیمکراتیان demokratiya tarafdorlari tarafidamiz dedi Mir Husayn Musaviyning Parijdagi yordamchisi ozodlik bilan suhbatda. 11-fevral kuni Misrda 18 kun davom etgan norozilik namoyishlari oqibatida Husni Muborakning iste'foga chiqishiga majbur bo'lgani Eronda islomiy inqilobning 32 yilligi bilan ayni kunga to'g'ri keldi. Inqilob kungi bayram tadbirlarida prezident Mahmud Ahmadiy Najot Yaqin Sharqda avtoritar rejimlarni qulatayotgan inqiloblarni 1979-yilgi Eron islom inqilobining mantiqiy davomi deya iddao qildi. Yaqin kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlari va sionist rejim aralashuvidan ozod yangi Yaqin Sharq paydo bo'ladi va bu yangi Yaqin Sharqda bosqinchilarga o'rin bo'lmaydi dedi. 11-fevral kuni islomiy inqilob munosabati bilan hukumat uyushtirgan tadbirda so'zlagan Mahmud Ahmadiy Najot, ayni paytda Tehrondagi mullalar rejimi Tunis va Misrdagi xalq isyonini o'z inqilobining bolasi deya talqin qilayotgan bo'lsa-da, Eron muxolifatining ham bu bayramga qo'shilishiga jon jahdi bilan qarshilik ko'rsatmoqda. Bunday qarshilik sababi esa tahlilchilar va muxolifatga ko'ra oddiy. Eron rejimi misrliklar bilan birdam ekanini ifodalash uchun ko'chalarga chiqadigan xalqning o'ziga qarshi isyon boshlashidan qo'rqmoqda. Hozircha oyatullohlar rejimidan bezgan eronliklar o'z qahr g'azabini ko'chalarda ochiq ifoda etishga muvaffaq bo'lmayotgan esa-da, bu norozilikni 14-fevralga o'tar kechasi o'z tomlariga chiqib
Allohu akbar
Thank you.
Allohu akbar, yo'qolsin diktatorlar deya qichqirgan eronliklar pardaliroq qilib ifodaladilar. Mehribon, demak, so'nggi xabarlarga qaraganda Tehron rasmiylarining muxolifat namoyishini taqiqlaganiga qaramay 14-fevral kuni bir necha yuz odam Eron poytaxtining markaziy ko'chalarida yurish qilgan, ayni paytda mamlakatning boshqa shaharlarida ham kichik namoyishlar bo'lib o'tgani xabari kelmoqda. Siz suhbatimiz boshida qo'ygan savol, inqilob endi islom inqilobidan so'ng paydo bo'lgan Tehron ko'chalariga ham Tehron rejimiga qarshi inqilobga aylanadimi yo'qmi, buni demak yaqin kelajak ko'rsatadi. Umumiyatla domino effekti butun yaqin sharqda kuzatilayotgandek ko'rinmoqda. Mehribon.
Rahmat, Zamira. Demak, Eronda ham ayni paytda bir necha ming odam shu hukumatga qarshi namoyishga chiqqani aytilmoqda. Bu holat o'sha Misr va Tunisdagi inqilobdan ilhomlanganini eronliklarning bir norozilik namoyishi sifatida qarash mumkin. Ayni paytda Misrda o'z prezidentini 18 kunlik namoyishdan so'ng haydashga erishgan misrliklar hayotida Misrda qanday vaziyat? Navbatdagi lavhamiz shunga oid. Demak, Misrda hokimiyatni o'z qo'liga olgan oliy harbiy kengash parlamentni tarqatib yuborib, mamlakat konstitutsiyasini vaqtincha bekor qilgandan keyin namoyishchilarning aksari Qohiraning Tahrir maydonini tark etdi. Lekin prezident Husni Muborakni hokimiyatdan ag'dargan va ikki haftadan ortiqroq vaqt davom etgan xalq isyoni bugun ish tashlashlarni keltirib chiqardi.
O'tgan oy oxirida namoyishlar boshlanganidan beri Tahrir maydoni atrofida dushanba kuni mashinalar harakati birinchi marta kuzatildi. Bu Qohirada kundalik hayot o'z iziga tushayotganidan darakdir. Oliy harbiy kengash 2 kun avval hokimiyatni o'z qo'liga olgach, askarlar Tahrir maydonida qolayotgan namoyishchilarni tarqatishga urinmoqda. Tahrir maydoni o'tgan juma kuni prezident Husni Muborakni hokimiyatdan ag'dargan namoyishlarning markazi bo'ldi. Misr boshqaruvini o'z qo'liga olgan harbiylar parlamentni tarqatib, mamlakat konstitutsiyasini vaqtincha bekor qilishni va'da qilgani bois namoyishchilarning aksari Tahrir maydonini tark etdi. Qurolli kuchlar oliy kengashi yakshanba kuni televiziya orqali e'lon qilgan bayonotida davlat boshqaruvini 6 oy davomida yoxud saylovlar o'tkazilgunga qadar o'z nazoratida qoldirishini ma'lum qildi. Hokimiyatdan chetlatilgan prezident Husni Muborak tayinlagan vazirlar mahkamasi o'z ishini davom ettiradi, lekin armiya qo'mondonlariga bo'ysunadi. Bu bayonot parlament va konstitutsiyani Muborak yasagan korrupsion tizimning bir qismi deb biluvchi namoyishchilar tomonidan olqishlandi. Qohiralik Hasan Alaydi Reuters agentligiga bunday dedi.
Wa ma wasal ilayhi al-majlis al-a'la lil-quwat al-musallaha bi ta'liq amr dastur
Oliy harbiy kengash qabul qilgan qaror ozodlikning eng yuqori tamoyillariga ko'ra yangi hayot boshlash maqsadida yangi konstitutsiya loyihasini ishlab chiqish hamda xalq kengashi va parlamentni tarqatib yuborish qarori to'g'ri bo'ldi. Misr bu jarayonni boshladi va tinch yo'l hamda ishonch bilan to'g'ri yo'ldan ketmoqda. Ko'chaga chiqqan namoyishchilar ana shuni istaydi. Armiya Tahrir maydonini qolayotgan norozilardan tozalashga urinmoqda. Hibsga olinish tahdidiga qaramay, maydonda qolayotgan oz sonli namoyishchilar harbiylardan hokimiyat tizginini fuqaroviy ma'muriyatga topshirishni talab qilmoqda. Norozilikni davom ettirayotganlarning ba'zilari inqilob maqsadlarini himoya qilish va harbiylarga bosim o'tkazishni davom ettirish maqsadida ishonchli vakillar kengashi deb atalayotgan tuzilmani tashkil qildi. Biroq misrliklarning aksari normal hayotga qaytish istagidadir. Poytaxt Qohiradagi do'konlarning ko'pchiligi ochildi va tadbirkorlar katta ziyon keltirgan noroziliklar barham topishiga umid qilmoqda. Bosh vazir Ahmad Shafiq yakshanba kuni qilgan chiqishida muvaqqat hukumat uchun eng ustuvor masala xavfsizlikni tiklash va fuqarolarning kundalik hayotini iziga tushirish ekanini bayon qildi. Muvaqqat hukumat Muborak davridagi sobiq vazirlarning ba'zilariga qarshi ilgari surilgan ayblovlar yuzasidan tergov olib borilayotganini tasdiqladi. Muborak rejimiga yaqin shaxslar o'zlashtirgan mablag'larni qaytarish urinishlari ham amalga oshirilmoqda. Biroq mamlakatda barqarorlik o'rnatilishi oson bo'lmaydigan ko'rinadi. Muborak rejimini ag'dargan isyon ishchilarning o'zlari uchun yaxshiroq sharoitlar va korrupsiyaga qarshi keskin kurashni talab qilib, ish tashlashlar o'tkazishlariga sabab bo'ldi. Dushanba kuni Qohiradagi Iskandariya bankining yuzlab xodimlari bank binosi oldida namoyish o'tkazib, o'z boshliqlarining iste'fosini talab qildi. Dushanba kuni banklar yopiqligicha qoldi. Seshanba kuni esa Misrda milliy bayram nishonlanadi. Qohirani tark etib, Sharmashayx kurortidagi qarorgohida yashiringani aytilayotgan Muborakning kelajagi hozircha mavhum bo'lib qolmoqda. Uning ag'darilishi butun arab dunyosida demokratik islohotlarga oid chaqiruvlarni keltirib chiqardi. Jazoir va Yamanda aksil hukumat namoyishlari avjiga chiqmoqda. Dushanba kuni Yamanda minglab talaba va huquqshunoslar uzoq yillardan beri hokimiyat tepasida qolayotgan prezident Ali Abdulloh Solihning iste'fosini talab qilib ko'chaga chiqdi. Falastin bosh vaziri Fayot ham dushanba kuni o'z yetakchiligidagi hukumatning iste'fosi haqida ariza berdi. Ko'pchilik bunga Tunis va Misrdagi xalq isyoni sabab bo'lganini aytmoqda. Prezident Mahmud Abbos ma'muriyati hukumat iste'fosini qabul qilgani va Fayotga yangi hukumat tuzishni topshirganini ma'lum qildi.
Demak, Misrda harbiylar parlamentni tarqatib yubordi hamda mamlakat konstitutsiyasini bekor qildi. Ko'plab ishchilar esa ish tashlashni davom ettirmoqda. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda O'zbekiston mintaqa qolaversa dunyoda sodir bo'lgan so'nggi soat xabarlarini qisqa satrlardan yana bir bor eslatib o'tsam. Minglab namoyishchi Qohiraning Tahrir maydonini tark etdi. Eronda esa minglab eronliklar namoyishga chiqqani aytilmoqda. Chex Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi O'zbekiston fuqarosi Shahzod Maqsudov ustidan chiqarilgan avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri bugun Britaniyaga 2 kunlik safarini boshlaydi. Qobuldagi savdo markazi va mehmonxona majmuasida xudkush hujum o'zini portlatgan oqibatida 2 qo'riqchi nobud bo'ldi. Eron Turkiya bilan iqtisodiy aloqalarini kengaytirishni xohlamoqda. Shuningdek, muhtaram tinglovchi, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz mavzular. Rossiyada rus muxolifatchilari Putinni sudga berdi. 14 fevral O'zbekiston bozorlarida atirgul 2-3 barobar qimmatladi. Yil sayin o'zbek yoshlari orasida sevishganlar kunini nishonlash ommaviylashib bormoqda. Dasturimiz davomida ayni shu mavzudagi lavha hamda sevgi borasidagi suhbatni ham tinglash imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik saytiga qo'l kompyuterlari, mobil telefonlari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Saytimizda eslatib o'tamiz, efirda berilgan maqolalar matnlarini lotin alifbosida ham o'qish imkoniga egasiz. Ayni paytda studiyadagi kompyuterda yosh to'lqin sahifasini ochganman. Ayni sahifaning bosh sahifasida o'sha 14 fevral sevishganlar kuniga bag'ishlangan lavha berilgan. Shu lavhaning boshi shunday boshlanadi: 14 fevral siz uchun nimani anglatadi? Avliyo Valentin, ya'ni sevishganlar kunimi yoki Zahriddin Muhammad Boburning tug'ilgan kunimi deya savol qo'yadi va ushbu savol atrofidagi fikr mulohazalar ayni maqoladan joy olgan. Shuningdek, Misr poytaxti Qohiraning Tahrir maydonida 18 kun davom etgan norozilik namoyishlarida internetning ijtimoiy tarmoqlarning roli qanday bo'ldi degan maqola ham yosh to'lqin sahifasida lotin alifbosida e'lon qilingan. Marhamat, saytimizga kiring. Ushbu maqolalar qolaversa saytimizdagi eng so'nggi soat yangiliklari va maqolalardan bahabar bo'lishni istasangiz, saytimiz siz uchun ochiq. Marhamat, saytimizga kiring. Eslatib o'taman, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan bloklarni yangilashda sizga deraza.net, darvoza.com yoki osmon.org yoki muddat.org linklardan birortasi yordam qo'lini cho'zishi aniq. Marhamat, ushbu linklardan foydalanib saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Moskvada muxolifat yetakchilari Boris Nemsov, Vladimir Milov va Vladimir Rishkovlarning Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin va Rossiya davlat teleradio kompaniyasi ustidan bergan da'vo arizalarini ko'rib chiqish jarayoni boshlandi. Rus muxolifatchilari Putinni davlat telekanalidagi chiqishida tuhmat qilganlikda ayblab, undan 1 million rubl undirishni so'rab sudga murojaat qilganlar. Ayni mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
14 fevral kuni Moskvaning Savelovo tuman sudi muxolifatchilarning Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin ustidan bergan shikoyat arizalarini ko'rib chiqishni boshladi. Boris Nemsov, Vladimir Milov va Vladimir Rishkovlar hukumat rahbarini o'tgan yilning dekabrdan Rossiya davlat telekanallarida uyushtirilgan to'g'ridan-to'g'ri muloqoti davomida qilgan bayonotlari uchun javobgarlikka tortilishini talab qilmoqda. Vladimir Putin muloqot chog'ida jumladan shunday degan edi:
"To na samom dele xotyat Nemtsov, Rishkov, Milov i tak dalye. Денег и власти, чего они еще хотят? А в свое время они поураганили в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими и с теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы здесь сегодня вспоминали, немало миллиардов.
Немцов, Фришков, Миловларнинг асл мақсады нима? Пул ва хокимият. Оз вақтада, 90-нчи йилларда, улар Березовский ва қамоқда ўтирган бошқа шахслар билан миллиардлаб пулларни ўмариб кетган. Biz ularni oxirdan uzoqlashtirdik. Pullar tugayotganga o'xshaydi, yana oxirga qo'l solib cho'ntaklarini to'ldirib olmoqchi. Faqat endi ular milliardlar bilan qoniqmaydi. Ular butun Rossiyani sotib yuboradi", degan edi Vladimir Putin rossiyaliklar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot chog'ida. Bosh vazirning ushbu bayonotini tuhmat deb bilgan muxolifat yetakchilari o'zlariga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 1 million rubl va Rossiya telekanallari orqali Putin bayonoti yuzasidan raddiya bildirilishi talabi bilan sudga murojaat qildi. Ozodlik bilan suhbatda Boris Nemsov bosh vazir Putinning bu gaplarini qip-qizil tuhmat deya aytadi.
Это, конечно, стопроцентное вранье, клевета, поэтому иск был подан еще до Нового года, а сейчас вот он принят к рассмотрению. Важное очень дело. Ну, во-первых, надо понимать, что Путин либо...
Бу 100% yolg'on, tuhmat. Shu sababli biz yangi yildan oldin da'vo arizasini topshirgan edik. Mana u ko'rib chiqilmoqda. Aytishim joizki, Putin yo hammani ahmoq deb biladi, yoki sklerozga yo'liqqan. 90-yillarda Putin Berezovskiy bilan qalin do'st edi. Men esa ular bilan olishib kelganman. Axir unga 25 million dollar pul berib, uni prezidentlikka olib kelgan aynan Berezovskiy bo'ladi", dedi Boris Nemsov Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda Boris Nemsov Putinga Rossiyaning markaziy telekanallaridan birida ochiq bahs o'tkazishga chaqirdi. Buning evaziga muxolifatchilar sudga bergan arizalarini qaytarib olishlarini va'da qildi. Sud jarayonini kuzatayotgan axborot nashrlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, sud davomida bosh vazir Vladimir Putin va Rossiya bir telekanali vakillari bunday kelishuvdan bosh tortgan. Sudda Putinning manfaatlarini himoya qilayotgan advokat Yelena Zabralova bosh vazirning bunday bayonot qilganidan bexabar ekanini ta'kidladi. Zabralova bunday gaplarni Vladimir Putinning shaxsiy fikri sifatida talqin etilishini ta'kidlab, inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasidan qator moddalarni misol qilib keltirdi. Rossiya bir telekanali vakili esa Putinning bu so'zlarini tasdiqlovchi dastur videoyozuvi saqlanib qolmagan bo'lishi mumkin dedi. Muxolifatchilarni himoya qilayotgan advokat Vadim Proxorov Putin tomoni Nemtsov, Milov va Rishkovlarning allaqanday milliard yoki million hatto 1000 dollar o'g'irlagani borasida birorta isbot dalil keltira olmasligiga ishonaman, deydi.
Насколько премьер-министр может позволить себе легкость речи необычайной, обвинять людей в краже, в хищении и так далее. Речь будет только об этом.
Bosh vazir birovlarni o'g'irlikda, talon-tarajda va hokazolarda ayblashga qanchalik haqli? Sudning chiqaradigan qaroridan qat'iy nazar, shuning o'zi bizning katta yutug'imiz. Lekin biz mamlakatimizda adolatli sud qoldiqlari saqlanib qolganiga ishonchimizni yo'qotganimiz yo'q, dedi advokat Vadim Proxorov. Sud zalidan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Vladimir Milov, Boris Nemtsov va Vladimir Rishkovlar bosh vazir Vladimir Putin bilan yarash bitimini imzolashdan bosh tortgan. Eslatish joizki, 2010-yilning 14-sentyabrida muxolifat yetakchilari Vladimir Milov, Mikhail Kasyanov, Boris Nemtsov va Vladimir Rishkovlar demokratik kuchlar koalitsiyasini tuzish bo'yicha kelishuvni imzolagan. Ular parlament va prezidentlik saylovlarida ishtirok etadigan Xalq ozodligi partiyasini tuzishga erishdilar. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, rus muxolifatchilari Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinni tuhmat qilganlikda ayblab sudga berdilar va ular 1 million rubl undirishni suddan so'raganlar. Biz sud mahkama ayni mahkama jarayonlarini kuzatishda davom etamiz va albatta mahkama natijalarini muhtaram tinglovchi sizga ma'lum qilamiz. Endi esa muhtaram tinglovchi, va'da qilganimiz sevgi haqidagi lavhaga bahsga o'tishdan avval sevishganlar kunini nishonlayotgan o'zbek yoshlari haqidagi lavhaga navbatni bersak.
Munchalar husn ko'rsam ey Muhammad orom bosh beg'uborsan ey Muhammad yohida
14-fevral Valentin kuni yoki sevishganlar kunini nishonlash aholisi asosan musulmon bo'lgan mamlakatlar yoshlari orasida ham ommalashib borayotgani kuzatiladi. Bu o'sha Markaziy Osiyo xalqlari, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va qolaversa O'zbekistonda ham keyingi yillarda o'sha o'zbek yoshlari orasida 14-fevral sevishganlar kunini nishonlash bir odatga aylanayotgani kuzatiladi. Muxbirimiz Basira bir guruh o'zbek yoshlari bilan suhbatda bo'lib, ayni borada lavha tayyorladi.
Nasroniylar 14-fevral kuni nishonlashni udum qilgan Avliyo Valentin kuni arafasida O'zbekiston shaharlaridagi restoran va kafelarda maxsus shou dasturlarga hozirlik ko'rilmoqda. Bu kuni yumshoq o'yinchoqlar, atir-upalar va albatta atirgullarning bozori chaqqonlashib qoladi. Bir dona atirgul narxi 14-fevral kuni 2-3 barobar qimmatlaydi. Qashqadaryoning Qarshi shahridan bo'lgan 28 yoshli Yulduz Jo'rayeva hali turmushga chiqmagan. U ham sevishganlar kunida sovg'a sifatida gul olishni ma'qul
Endi ko'proq bir-biriga sevgi izhor qilib, mana bunday sovg'alar olishni xohlashadi.
Qanaqa sovg'alar, masalan?
Menimcha gul bo'lsa kerak. Guldan yaxshi sovg'a bo'lsa kerak, menimcha.
Siz o'zingiz ham xohlarmidingiz bugun gul olishni?
Dedi Yulduz Jo'rayeva. Kumush bibi yurti Marg'ilondan bo'lgan Shavkatbek onasi topgan qizga uylangan. Uning fikricha sevishganlar kunini nishonlash islom diniga ziddir.
Musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan ishda. Nomahram bo'lgandan keyin u erkak ham va ayol ham endi balog'atga yetgandan keyin baribir to'g'ri kelmaydi, u sevishib yuribdi. Bir hali nima kofirlarni chiqargan ishda endi bu. O'sha odam ham boshqa dinda bo'lganda, g'ayri din bo'lgan. O'zbekchilikka ham uncha to'g'ri kelmaydi endi baribir. Kimdir kimgadir o'xshagisi kelgandir-da endi o'sha yevropaliklargami, endi asosan Yevropaga o'xshashga harakat qilishadi. O'shalarga o'xshaganlar kelgan do'sta endi bir bahona bo'lsa kerak-da o'sha bir qizni bir ko'rib olgani bir endi.
Dedi Marg'ilonlik Shavkatbek. Qashqadaryolik mashhurbekning yoshi 38 da, u 3 farzandning otasi. Uning fikricha bugun O'zbekistonda sevib turmush qurayotgan yoshlar soni ortib bormoqda.
Sevishganlarni ko'p, lekin bishqilib baxtli, normal yurganlarni ko'pini bilaman. Hozirgi paytda endi asosan e'tibor qilinayotgani masalan bola qayerda o'qigan Tagli, tuglimi, aqllimi, bezor emasmi? Bir xillari, men agar shunga bermasang o'zimni o'ldiraman dedi. Men shu siz hayot kerak emas menga dedi. Ota-ona ertaga turmushga qizim chiqsa, meni qizimni baxtli qila oladimi? Ertaga shu yigit boqa oladimi? Boqa olmaydimi? Degan xayolda endi hamma ham ota-ona ham farzandini baxtli bo'lishini xohlaydi.
Dedi Mashhurbek aka. Uning aytishicha bugun ko'chalarda bayramona kayfiyat hukmron.
Talabdan hamma qo'lida gullar, yigitlar, qizlar juda xursand hayotdan hammasi. Chiroyli, yaxshi, normal bo'libdi lekin.
Mashhurbek aka bugun o'z ayolini guldasta va xushbo'y atir sovg'a qilish bilan xursand qilishini aytadi. Shu tariqa bundan bir necha yil avval o'zbekistonliklar uchun yod bo'lgan bayram sevishganlar kuni suhbatdoshlarimizning e'tirof etishlaricha mamlakatda yil sayin ommalashib bormoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
آرام بخش بی غبار سن ای محبت گاهی دل آزار سن ای محبت قلبم در مدام بار سن ای محبت
muhtaram tinglovchi, bu o'sha Valentin kuni yoki sevishganlar kunini nishonlash haqidagi nishonlayotgan va nishonlamayotgan o'zbek yoshlari haqidagi lavha edi. Ushbu kunni nishonlash yoki nishonlamaslik bu har kimning o'z xohish istagi. Bizning navbatdagi bahsimiz bu haqda emas. Biz o'sha sevishganlar kunidan kelib yuqorida sevishganlar kuni haqida bir lavhani tingladik va keling o'sha eng bir ajoyib tuyg'ulardan biri hisoblanadigan sevgi haqida bir qisqa bir suhbat aytish mumkin bahsni sizga e'tiboringizga havola qilsak, diqqatingizga havola qilsak, muhtaram tinglovchi, hozir biz bilan jonli muloqotda to'g'ridan to'g'ri efirda Toshkentdan Laylaxon. Laylaxon, bizni eshityapsizmi?
Mana.
Aha, va assalomu alaykum va Bahodir. Bahodir?
Buxoradan. Assalomu
alaykum.
Aha. Laylaxon, siz Buxoradan?
Buxoradan.
Aha, Laylaxon demak Buxoradan va Bahodir. Bahodir va Laylo, ikkalangizga endi beradigan savolim, hali ikkalangizdan bilishimcha oila qurmagansizlar. Shu oila qurishda sevgi qanchalik bir muhim deb hisoblaysizlar? Bir qanchalik bir ahamiyati bor shu sevgini? Bahodir, sizdan boshlasak.
Endi avvalambor assalomu alaykum. Sevgini ahamiyati qanaqa degan savol to'xtasak, men bir narsani aytmoqchi edim. Inson insonni sevmasdan turib Allohni sevishi qiyin narsa deb hisoblayman. Ya'ni agar inson bir insonni ko'ngliga yoki bo'lmasam qalbiga joylashtirmaguncha undan oldin Allohni qalbiga joylashtira olmaydi. Qachonki inson insonni yaxshini sevib qolsa, undan keyin Allohni ham sevishi mumkin. Ya'ni oila qurayotganda sevgi mani nazarimda juda muhim narsa deb hisoblayman. Yana bilmadim, kimga qanaqa.
Endi Bahodir, siz o'sha sevgi tarixingizdan ozgina xabarim bor. O'sha sizni sevgi tarixingizni eshitgan odam haliga sevgi haqida aytilgan sevgi yosh, sevgi din, sevgi boylik va hech qanday bir nimani tanlamaydi degan savolni iborani qo'llash mumkin. To'g'rimi, Bahodir? Siz o'sha ayta olasizmi ayni paytdagi sizni o'sha sevgi tarixingizni kichkina bir bo'lsa ham?
Ну, sevgini to'g'risida agar ta'rif beradigan bo'lsak, to'g'ri, bu chegaraga ham, yoshga ham yoki bo'lmasam qanaqadir pul miqdorida ham o'lchanadigan narsa emas. Misol uchun, men o'zimdan kichkina 7 yosh bir qizni yaxshi ko'rib qolaman. U to'g'risida millati ham mani millati bilan to'g'ri emas, dini ham mani dinim bilan to'g'ri emas, urf-odati ham mani urf-odatim bilan to'g'ri emas, dunyoqarashi ham men bilan boshqacha umuman. Lekin agar Alloh qalbiga solsa, u inson hech bola qilolmaydi. Ya'ni insonni aytgani bo'lmaydi, Alloh aytgani bo'ladi. Ya'ni Alloh hisobdiki, qalbga inson o'sha narsani tushunib yetish kerak. Ya'ni nima hikmat bor bu narsada. Men shuni aytmoqchimanki, ya'ni nima desa bo'ladi. Sevgida hech qanaqa bir chegara yoki bo'lmasam bir makon bo'lmaydi. U inson qachon sevib qolishini ham bilmaydi. Va yana bir narsa aytmoqchimanki, sevish yoki bo'lmasam sevilish bu hammaga ham nasib qilgan bir ne'mat emas. Ya'ni kimdir sevadi, kimdir sevmaydi, kimdir bu narsadan juda uzoq turadi. Lekin inson hayotida bir marta Xalo bilan sevib qolsa, bu u uchun juda katta ne'mat deb o'ylayman.
Rahmat Bahodir, siz bilan suhbatga yana qaytamiz. Biz bilan aloqada turing. Hozir bizning suhbatimizga Toshkentdan bizning maxsus mehmonimiz, o'zbekistonlik taniqli dirijor, o'zbekiston xalq artisti professor Zohid Haqnazarov ham qo'shildilar. Zohid aka, assalomu alaykum.
Alaykum
assalom. Zohid aka, hozir siz bilan suhbatga o'tishdan avval Buxorodan bitta qizimiz Laylo biz bilan hozir efirda aloqada to'g'ridan to'g'ri muloqot qilyapmiz. Laylaxonni bir sevgi borasidagi fikrlarini eshitmoqchi edik. Laylaxon, siz mana shu oila qurishda sevgi bir muhim deb hisoblaysizmi?
Bence sevgi ham uchun birinchi o'rinda tursa kerak. Bu mani fikrim. Sevgi siz turmush qurish bu nima deydi? Unchalik nima emas. Sevgi bilan odam turmush qurgandan keyin baxtli hayot kechirib ketishi mumkin.
Endi sevgi o'sha bu bitta nimaga, masalan, o'sha oila qurgandan keyin sevgi masalan qaysi bir pog'onada turishi kerak deb o'ylaysiz? Birinchi, ikkinchi, uchinchi bilmadim. Siz
Menimcha birinchi o'rinda turishi kerak.
Nima uchun?
Endi odam masalan nima uchun sevasan, nimaga sevgiga hech kim hozirgacha bironta shoir ham, biron kishi ham hozirgacha ta'rif berolmagan u narsaga. Sevgi nima uchun sevasan degan narsaga manimcha hech kim hozirgacha javob topmagan bo'lsa kerak.
Laylaxon, endi uzr, sizdan yana o'sha Bahodirga bergan savolimizni beramizda. Bahodir, mana yuqorida eshitdik, hatto o'zga dinda, o'zga millatdagi bitta qizni yaxshi ko'radi. Sizni hayotda sevgi borasida biror kimni yaxshi ko'rasizmi, Laylo? Ismingiz ham haligi Layli va Majnun degan bir o'zbeklarni bir haligi sevgi nimasidagi eng bir mukammal bir havas qiladigan nimasidan olingan ekanda Laylo. Laylaxon, aha, siz biror kimni sevasizmi?
Ha, o'sha bugun yonimda emaslar, uzoq kishi ketdilar o'zlari ham, lekin hozir meni eshityaptilar. O'sha mandan 2 yosh kichik. Lekin sevgi yosh tanlamaydi. U narsani men endi o'sha narsaga amin bo'ldimki, sevgi yosh tanlamasgan. Men yoshiga, millati o'zimizni millatimizdan hammasi nima, faqat mandan yosh. Mana ortiq yosh ko'raman o'zini.
Laylaxon, rahmat. Suhbatimiz hali davom etadi. Biz bilan aloqada qoling. Demak, endi navbatni o'sha Toshkentdan bizning maxsus mehmonimiz, o'zbekistonlik taniqli dirijor Zohid akani, Haqnazarovni suhbatga tortsak. Zohid aka, Zohid aka, Zohid aka, mana siz bir taniqli bir dirijorsiz. Aytingchi, shu ijodkor hayotida ayolga muhabbat qanchalik muhim? Ijodkor uchun bu o'sha muhabbat, ayolga muhabbat, sevgi bir qaysi o'rinda turadi? Zohid aka?
Eshitmayman. Bilasizmi, bu mashhur savolingizga javob berishdan oldin men bir narsani aytmoqchi edimki, shu bugun Valentin kuni, sevgilarni sevishganlarni kuni deb ataladi. Shu umuman olganda bu kun ko'proq xristian dinidagi g'arblar hayotida, g'arbiy mamlakatlar hayotida qadimdan nishonlanib kelayotgan kun. Islom dinidagi xalqlar uchun, xususan O'rta Osiyo xalqlari hayotida bu yangilik va o'z o'rnini keyingi 10-15 yillar mobaynida topgan desam mubolag'a bo'lmaydi. Menimcha bu ajoyib muqaddas kun va Pushkin iborasi bilan aytganda bu nafaqat bu sevgiga nafaqat yoshlar, yoshi o'tgan qariyalar ham bo'ysunadi. Va bu albatta sevgi bu odamni poklanuvchi hissiyotlardir. Sevgi bor joyda yomonlik bo'lmaydi, qotillik, o'g'irliklar bo'lmaydi. Odamlar qandaydir shunaqa poklanadi, shu butun boshqa dunyoni dunyoda yashayotgan bo'ladi. Shuning uchun mana siz misol keltirdik, Layli Majnun va Romeo Juliyetta juda inson hayotidan ko'p misollar keltirish mumkin. Sevgida odam mutlaqo boshqa dunyoda bo'lib qoladi.
Zohid aka. Zohid aka.
Kunda
Zohid aka.
Yurtdoshlarimni, yaqin birodarlarimni tabriklamoqchiman shu Valentin kuni bilan va ularga doim sevgi, muhabbat yor bo'lsin deb tilamoqchiman.
Zohid aka, endi qarang-da, hozir siz yuqorida aytib o'tdingiz-da, bu sevgi faqat yoshlarga nima emas, xos emas, yoshi kattalar ham sevadi. Lekin hozir shu efirga tayyorgarlik davomida bir pensiya yoshidagi bir akamiz bilan suhbatlashdik. Ularning go'zal bir sevgi tarixlari bor ekan, lekin u kishi o'sha men o'g'illarimdan, nevaralarimdan uyalaman shuni aytishga degan bir nimani aytdilar-da, bu sevgidan uyalish kerakmi? Qanaqa, nima uchun bizi o'sha yoshi katta otaxonlarimiz, onaxonlarimiz sevgi bobida borasida gapirishmaydi?
Yoshi o'tgan odam sevgi qolsa, bu yoshlar uchun sal g'alatiroq ko'rinadi tashqaridan. Lekin bundan uyalish kerak emas. Qaytadan g'ururlanish kerak. Bu odam qancha sevgi muhabbat bilan yashasa, shuncha yosharadi, shuncha yangilik fandami, ijoddami yangi asarlar paydo bo'lishga sevgi turtki beradi. Sevgi doim bu mangu hissiyot va uni man shu bugungi kunda nishonlayotganlarni barchani man tabriklayman.
Endi rahmat Zohid aka, endi bu shu kunni nishonlash yoki nishonlamaslik har kimni o'z xohish irodasiga bog'liq. Bahodir bizni eshityapsizmi?
Aha.
Bahodir, sizga endi o'sha sevgi, siz shu islom dinidan bir xabardor inson bo'lganingiz uchun sizga bir savol bermoqchi edim. Bu sevgiga islomni bir munosabati qanday?
Avvalambor men aytmoqchi edim, bu kun misolini aytmoqchi edim. Ya'ni bu bayram o'zi xristian deyadimi yoki bo'lmasam yezishnik, ya'ni o'sha dindan umuman yiroq bo'lgan insonlarning bayrami hisoblanadi. Ya'ni bir yilda bir marta sevgisini yaqin insoniga ifoda yoki bo'lmasam yetkazish maqsadida qilingan bayram deb hisoblanadi. Ya'ni bizda musulmonlarda bu bayramni nishonlash menimcha noo'rin bo'lsa kerak, chunki agar ko'radigan bo'lsak, o'z musulmonlarda ikkita bayram bor. Bu bittasi Ramazon hayiti, ikkinchisi Qurbon hayiti. Va ko'radigan bo'lsak, bu bayramni musulmonlardan boshqa hech kim nishonlamaydi dunyo bo'yicha. Lekin musulmonlar boshqa dindagilar, boshqa konfessiya degan insonlarning bayramini hammasini nishonlashadi.
Endi Bahodir, Bahodir endi o'sha bu kunni nishonlash yoki nishonlamaslik har kimning o'z xohish irodasiga bog'liq. Lekin o'sha savolim sevgiga islomning munosabati qanday? Shunga bir
siz islomga munosabatga to'xtaladigan bo'lsam, sevish bu bor. Ya'ni payg'ambarimiz ham 55 yoshlarida Oysha onamiz bilan sevishib, quvlashmoqchi o'ynab yurganlari to'g'risida hadis aytilgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ya'ni katta yoshdagi insonlarni hozir sevgisidan uyalishi bu noo'rin deb hisoblayman. Ya'ni aytiladi, misolchi mana yoshlar bizga sevaman, o'laman, yonaman deymiz, lekin uylangandan keyin, turmush qurgandan keyin u sevaman, o'laman degan so'zni tilimizdan, hayotimizdan yo'qolib qoladi. Sevadigan inson sevib turmush qurdimi? Demak, har doim shu narsani qaytarib, har doim qalbini shu so'z bilan rashalashtirib yurish kerak. Ya'ni bu ham o'zi uchun foyda, ham ayol uchun foyda, ham oilasi uchun foyda. Lekin bizanikilarda, ya'ni o'zbeklarda urf-odatda shu narsa singib qolganki, bayram qilib turamiz, to uylanguncha, turmush qurguncha. Turmush qurgandan keyin
Muhtaram tinglovchi, bu texnik kamchilik tufayli Bahodir bilan suhbatimiz uzilib qoldi, lekin muhtaram tinglovchi shu o'rinda o'zi bizga ajratilgan vaqt, ya'ni efir vaqtimiz ham tugab qoldi. Biz Layloxon, Buxorodan Layloxonga hamda Zohid aka Haqnazarov sizga tashakkur bildiramiz va albatta Bahodirga ham tashakkurimiz. Muhtaram tinglovchi, demak, siz havo mavjlarida ozodlikni tingladingiz. Dasturimizni shu o'rinda yakunlaymiz. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Bizni tinglashda davom eting.
Ey muhabbat, munchalar husn ko'rsam. Ey muhabbat, orom bar.